Ja, tak skal du have. Skal vi ikke starte med lige at bede sammen? Far, vi takker og priser dig, at du nu vil åbne ordet for os, at du vil tale til os ved din ånd gennem dit ord, det som jeg skal sige. Far, jeg bare takker og priser dig. Amen. Ja. Jeg har talt med Flemming Mølhed her i ugen. For dem af jer, der ikke ved, hvem han er, så er han en fyr, der på et tidspunkt har været præst her i menigheden. Og sådan helt tilfældigt ringer jeg til ham lige i den her uge, men da han stoppede som præst her, eller det var sådan en gensidig aftale, vi lavede, så sendte vi ham til København og startede menighed derovre. Vi taler ikke sammen så tit. Nå, jeg skal lige sige, at de faktisk i dag i København fejrer deres 20-års jubilæum. Så det vil være lang tid siden. Ja, og vi er vel snart 30 år gamle her i huset, ikke? Så ja, han sagde sådan nævnt forskellige ting. Vi taler ikke så tit sammen, så vi vender sådan lige familien og menigheden og sådan nogle ting der. Og han sagde, at de havde 25 husgrupper, cirka, mente han. Så det er ret store. Det går godt. Og han spurgte også sådan lidt til, hvordan går det i år, så sådan nogle ting. Og fortalte ham om den her proces, som nogle af jer ved, at vi har været i, med at få identificeret vores DNA, og også ligesom få, hvad hedder det, formuleret en vision for den kommende tid. Og fortalte ham om, hvad vi har snakket om på sidste ledermøde, vores vision. Og så siger han sådan her, og jeg citerer, jeg tror, at det er rigtigt for vores frikirke, lige nøjagtigt at gå den vej, som I er bestemt at gå. Vores frikirke har, siger han, og har altid haft, i hvert fald som hvad han mener, en speciel atmosfære af Guds ånd og kraft, som jeg ikke har oplevet andre steder. Og han er altså vant til at, han er leder for Vineyard Norden, han rejser rigtig meget, som han siger, han ikke oplever andre steder i Danmark. Og så afslutter han med at sige, vi hæpper på jer. Det blev jeg rigtig glad for, at han sagde. Et eller andet sted sagde han sådan mellem linjerne, det der, som I føler, Gud har lagt på jeres hjerte, I skal gå efter, det har vi et eller andet sted også helt vildt brug for, men måske ikke selv ligesom, ja, ligger lige for, at vi får det. Så de hæpper på os, så det er jo dejligt. For mig, så er det som om, han siger, jeg håber, at I når ind til at se visionen virkelig gjort, og at den vil spredes til os andre. Ja, så en lille hilsen fra København. Han bad mig hilse menigheden. Så det er hermed gjort. For 2 uger siden, så talte jeg også her i kirken, og der var mit emne kundskabsord, og det, som vi kalder åbenbaringsnådegaver. Jeg har været sådan lidt i tvivl. Skulle jeg fortsætte i emnet, eller skulle jeg tage et andet emne op? Men jeg var over pelsen og fortsætter lidt i emnet, og så må I bære over med mig, hvis I synes, at noget af det bliver en gentagelse. For jer, der ikke var i kirke sidste gang, så kan jeg sige, at da vi var inde og bede før mødet, ja, det skal jeg lige sige. Det der med at bede før mødet, ikke også? Det ved I godt alle sammen. Det er sådan for specielt udvalgte. Nogen, som på en eller anden måde er mere end andre, sådan nogle ting, ikke? Det har I godt forstået alle sammen. Nej, ved I hvad? Det er faktisk åben for alle, som har lyst til at være med til det. Så det er fuldstændig åben for alle. Men jeg spurgte dem, der var med ind og bede før mødet, og det var jo sådan lidt, der er nogen, der er rigtig trofaste, og nogen, der hopper ind en gang imellem. Så det var lige sådan lidt tilfældigt, hvem der var der. Og jeg spurgte dem, de var med på at forsøge at dele nogle kundskabsord med os, med menigheden. Og det var de. De fleste af dem i hvert fald, tror jeg. Der var ikke nogen, der sagde, at det var de ikke. Så der blev delt nogle kundskabsord med os på, hvad jeg vil sige, en meget overbevisende måde. Ja, altså, de var nærmest så overbevisende, at jeg blev en lille smule skuffet over, hvor gode de var, dem her. Da Carsten og jeg for år tilbage var i Redding i Californien og besøgte en kirke derovre, der oplevede vi en fyr, der hed Sean Bowles, bruge den her gave med Guds nåde. Og det er sådan på et niveau, som vi aldrig nogensinde havde oplevet før. Vi var 1000 mennesker i forsamlingen der, og han var ukendt, tror jeg, for de fleste af os. Men vi blev nærmest blæst bagover af den måde, han brugte den her gave på. Hvor direkte han var, hvor korrekt han var på emner, som han kun kunne vide, hvis han virkelig havde fået det her åbenbaret af Helligånden. For det er jo det, det er. Det er en åbenbaringsnådegave. Der vidste vi ikke. Det ved jeg nu, fordi jeg er ved at læse en bog, han har skrevet. Han har skrevet 2-3 bøger. Der vidste jeg ikke, at han havde trænet brugen af det her i 20 år. Virkelig målrettet. Og startet helt på bunden. Og han har begået masser af fejl, siger han. Og gør det stadig. Så derfor blev jeg lidt skuffet over dem, vi havde fremme sidste søndag. De begik jo ingen fejl. De var jo alt for dygtige. Fordi vi lærer lige så meget af vores fejl. Vi lærer lige så meget af erkendelsen af vores fejl, når vi ligesom træder lidt forkert. Fordi det skal der være plads til, at det er sådan, det er. Vi skal give plads til, at alle kan være med i den her proces af læring. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har i hvert fald nogle elever hjemme på mit landbrug. Og jeg kan sætte dem til opgaver, hvor jeg helt sikkert ved, at første gang de står for den her opgave, hvis ikke jeg giver dem ordentlig instruktion, så vil de begå fejl. Nu sidder Torben derovre, jeg ved, han er mekaniker. Jeg ved også helt sikkert, da han var i mekanikerlærling for mange år siden, så tænker jeg, hans mester rystet på hovedet. Forstår du ingenting, dreng? Er det ikke sådan, det var? Ja, man kan ikke rigtig noget, når man er lærling, men man er i en proces, hvor man lærer. Og det har vi også lov at være i her i kirken, i forhold til at bruge de her gaver. Så vi skal give plads til, at vi lærer at bruge dem, men vi skal virkelig også give plads til, at der bliver også begået fejl og trådt ved siden af. For du lærer også noget af at træde ud på nogle steder, hvor du oplever, at jamen, det var nok ikke Gud, det her. Hvis du kører den sikre stil hele tiden, så lærer du ikke. Sean Bowles, han siger, at det handler rigtig meget også om at tage en risiko, og hvordan man håndterer det. Og han kan også begå fejl. Han fortæller en historie i den her bog, hvor han en dag er ude at handle, og han ser en kvinde, som er på vej op af rulletrappen med sin indkøbsvogn. Så siger han, så ved jeg straks, hun er ikke lokal. Ingen vil forsøge det. Vi alle sammen vil finde en elevator. Fordi det så ikke godt ud, det han så der. Så han skynder sig hen for at hjælpe hende, og med det samme han kommer derhen, så oplever han, hvordan Gud begynder at tale til ham. Man finder så ud af, at hun stammer fra Ukraine, så han kunne selvfølgelig med det samme sige, hun er i hvert fald ikke herfra, men hun er så ukrainer, og han har nogle ord til hende, og det passer med, at de skal forlade Californien og flytte til Texas, hvor de har noget familie og forretning og alle sådan nogle ting der. Midt i det hele, så dukker der et navn op, så spørger han hende, kender du det her navn? Og hun ryster bare på hovedet. Så er han så øvet og trænet så i at bruge den her gave, så han hænger ikke lige fast i navnet, men fortsætter bare videre. Og han sagde, skriver der i bogen, det er helt sikkert, at da vi nåede til enden af det her, og han er kommet med en række kundskabsord, så har hun slet ikke opdaget, at han også begik fejl midt i det hele. Fordi han er så professionel i at bruge den her gave. Og det håber jeg, at vi kunne vokse op til at også bruge den her gave på en virkelig professionel måde. For jeg er så fascineret af den her gave. Den profetiske profetier, som vi kender, de kan jo ligge 1 år, 2 år, 5 år, 50 år ud i fremtiden. Men kundskabsordet, det er her og nu, der er ligesom kontant afregning. Et profeti, det kan godt være sådan, om så har vi nok glemt detaljer, og så var det måske ikke helt rigtigt og sådan noget. Kundskabsordet, det er kontant afregning her og nu. Er det rigtigt? Har vi hørt rigtigt? Eller er det ikke rigtigt? Så det er en helt anden gave at træde ud i. Paulus, han begynder, og nu skal jeg sige, Victoria, hun har allerede stjålet en del af min prædiken her. Så hvis jeg havde vidst, hvad hun ville starte med at dele, så har hun ikke fået lov til det. Men Paulus, han begynder sin undervisning om de åndelige gaver i 1. Korinther kapitel 12, vers 1. Og I kan godt sætte en finger der i 1. Korinther 12, 13, 14 stykker. Der skal vi være lidt i dag. Men han begynder undervisningen sådan her. Venner, nu kommer jeg til spørgsmålet om, hvordan Guds ånd arbejder. Det ønsker jeg, I skal vide god besked om. For Paulus, så er det vigtigt lige at få sagt det her, når han starter sin undervisning. Det er vigtigt for mig, at I ved god besked om de her åndelige gaver. Hvordan de virker, hvordan de fungerer, hvordan de skal bruges, hvordan de ikke skal bruges. Og samme kapitel, altså kapitel 12 og vers 7, skal vi lige læse. Der siger han sådan her, når den enkelte får en åbenbaring fra Helligånden, er det for, at det skal blive til gavn for fællesskabet. Det gør Paulus os klart med det samme. Hvad er egentlig meningen med, at vi skal søge de åndelige gaver? Ja, ikke på nogen måde for os selv. Ikke på nogen måde for, at vi skal tage os bedre ud, eller vi skal få en eller anden form for position. De åndelige gaver er tænkt, er ment som en opmuntring til fællesskabet. Vi stiller os til rådighed for åndens tale og kraft. Vi gør det ikke for egen vindings skyld. Vi gør det i kærlighed, og vi gør det for fællesskabets skyld. Vi gør det for at opmuntre vores brødre og søstre med et direkte ord fra Herren. Man kan jo godt læse i Bibelen derhjemme og opleve, at nogle ting taler til en. Sådan taler Gud også rigtig meget. Men at sidde på et møde og blive ligesom trukket ud af forsamlingen, det giver en helt anden direkte tale fra Gud, som er enormt velsignet. Sidst, da jeg talte for 14 dage siden, der talte jeg ud fra historien om Zakæus, hvor Jesus, han er på vej til Jeriko, og han går forbi det her træ, hvor der sidder en mand, og han siger til ham, Zakæus, skynd dig at komme ned. Jesus kendte ikke manden i forvejen. Det er det, der er kundskabsordet i det hele. Det er, at han nævner hans navn. Han kalder ham ned af træet ved navn. Og det tror jeg nok lidt, jeg glemte og fik sagt, da jeg talte for 2 uger siden. Efter at have nævnt de ni åndelige nådegaver i 1. Korinther kapitel 12, vers 8-10, jeg synes, det er nogle vigtige verser. Der kan jeg måske give jer det lige råd, at strege de her 9 kundskabsord under. De er rigtig gode lige at have og kan sådan trække ud. De er i hvert fald sådan markeret i min bibel. Men efter det, så sætter Paulus et afsnit ind i sin undervisning. Altså efter han har ligesom fortalt, det er de her gaver, det drejer sig om. Så sætter han et afsnit ind i sin undervisning, der handler om harmoni og om enhed i forskelligheden i de åndelige gavers udtryksform. Og nu havde Victoria jo allerede nævnt, at Bibelen er skrevet uden vers og kapitler. Den er gjort mere tilgængelig for os med vers og kapitler. Så kan vi jo finde tilbage til tingene. Men Paulus, han bruger det menneskelige legeme som et billede på, hvordan skal det praktiseres, hvordan skal det bruges, hvordan skal det føles. Det her med at bruge de åndelige gaver. Hvordan føles det? Og han bruger billedet om vores fysiske legeme. Det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Vi alle sammen kan vågne op om morgenen i vores fysiske legeme. Og har nogle af os vandret med det i mange år, og andre har ikke så meget erfaring, men vi alle sammen kan relatere til billedet med det fysiske legeme, som vi alle sammen har. Og billedet, han bruger, er, oplever vi ikke vores fysiske legeme som i harmoni? Som i fuldstændig harmoni. Altså, oplever vi ikke, at de enkelte lemmer i vores legeme er i fuldstændig harmoni med kroppen? Er det ikke sådan, vi oplever vores legeme, vores krop, total harmoni? Vi har aldrig tænkt, at vores arme eller ben på en eller anden måde er forkerte eller sådan noget. Og det er det her billede, han bruger i, hvordan vi skal bruge de her gaver. At der skal være fuldstændig den samme harmoni med brugen i menigheden. I de her gaver i forhold til den samme harmoni, som vi oplever i vores fysiske legeme. Og der må vi nok gribe lidt i egen barm. Kirkehistorien er nok fuld af historier, hvor der ikke har været fuldstændig den samme harmoni imellem brugen af de åndelige gaver, og så hvordan at lægemet de ligesom opfattede det. En lille sidebemærkning. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den her tv-serie. Hvad nu den hedder? Nu har jeg glemt. Den der med Herrens Hus, eller hvad den hedder? Herrens Veje, ja. Nu har jeg lige fuldstændig glemt det. Men i det her sidste afsnit, så tager man hul på et emne som tungetalen. Og altså os, der er vant til tungetalen og sådan noget, vi kan godt se, at ham instruktøren, han har nok ikke helt styr på det. Men det var sjovt at se, at et eller andet havde han fanget. Rigtig mange af kirkegængerne, de var klar til at gå hjem, når det først. Når vi kommer ud over det naturlige, så er der mange af os, der pakker sammen. Og det har der aldrig været meningen. Gud og ånd. Det er også meningen, der skal være Guds ånd i menigheden. Paulus, han tænker de åndelige gaver brugt i fuldstændig harmoni med Kristi legeme. Eller i Kristi legeme. Fuldstændig den samme harmoni, som vi oplever i vores fysiske legeme. Når at i hvert fald at tingene går godt, og vi ikke har ondt nogen steder, altså når det er, ikke? Når det går bedst. Så Paulus, han starter med at sige her i kapitel 12, jeg vil, at I skal vide god besked om de her gaver, og han lister dem op for dem. Og så begynder han at beskrive, hvordan at de skal bruges i harmoni. Og derefter, så kommer vi til kærlighedskapitlet, som er en del af den her undervisning, som er en del af Paulus' fortælling. Kapitel 13, 1. Korinther kapitel 13, det vi kalder kærlighedskapitlet. Af nogle, så bliver det her kapitel brugt til ligesom at feje de åndelige gaver, de åndelige nådegaver, ligesom af banen. Og man siger, argumentet er ligesom, når bare vi har kærlighed, så slår det alt. Men det mener jeg ikke er Paulus' vision eller mission med at presse et helt kapitel ind, som handler om kærlighed. Oprindeligt havde Bibelen jo ikke de her kapitler og vers, og det skal vi huske på, når vi læser. Så vi har ikke muligheden for ligesom at rykke kapitel 13 ud af sammenhængen, og så smække dem oven på kapitel 12 og 14 og sige, at nu er det kapitel 13, der gælder også for kapitel 12 og 14. Det har vi ikke muligheden for. Vi kan ikke tage det ud af sammenhæng. Så kapitel 13 er for mig at se en instruktion til kapitel 14, som handler om profeti og tungetale. Det er en instruktion til, hvordan det skal bruges. Først og fremmest i kærlighed. Først og fremmest i kærlighed. Det skal ikke tages ud af sammenhæng, det skal med ind i sammenhængen. Således er kapitel 13 jo også en afrunding af kapitel 12, kapitlet om ligesom de åndelige gaver. Så Paulus' budskab til os er, at de åndelige gaver skal bruges i kærlighed. Og ikke, at kærligheden ligesom overflødiggør de åndelige gaver. Det har aldrig nogensinde været Paulus' mening, at vi skulle ligesom kunne trække kærligheden ud af det her og sætte det over brugen af de åndelige gaver. Men at de åndelige gaver skal bruges i kærlighed. Vi udviser jo også, kan man sige, kærlighed og omsorg over for vores eget legeme. Vi sørger for, at når vi står op om morgenen, så bliver vi vasket og kommer til at se lidt bedre ud, hvis vi har rodet for meget rundt i puden der om natten. Sådan er vi også til at holde ud for andre mennesker at se på, ikke? Vi gør os lidt lækre der fra morgenstunden af. Nogen gør i hvert fald. Kommer an på, hvad for et arbejde man har. Men på samme måde er det også meningen, at vi skal ligesom tænke de åndelige gaver. De skal ikke bare råt og usøde bare hældes ud over mennesker. Det skal være fyldt af kærlighed. Det skal være sendt ord fra Gud sendt i kærlighed. Jeg kan godt blive lidt imponeret af Paulus' undervisning om de her ting, fordi at han har på kort tid, i løbet af nogle år, ligesom opsamlet og videregivet en enorm viden om de her gaver. Paulus, han er undervist og trænet i det gamle testamente. Det ved vi fra, det siger han selv, at han har fuldstændig styr på det. I det gamle testamente, så havde man meget få mennesker, som via profeti og via kundskabsord og sådan nogle ting, ledte rigtig mange mennesker ind i Guds rige, ind i Guds vilje, ind i Guds tanker, planer, viljer og ønsker. Det var præster, det var profeter, det var dommere, og det var konger. Det var dybest set de her fire kategorier af mennesker, men meget få af dem, som fik det opgave igennem profetier, igennem budskaber fra Gud, at lede Guds folk. Og hvis man læser i det gamle testamente, så behøver man ikke at læse ret meget, før man finder ud af, at sådan de ikke sådan var alt for gode til at lytte og adlyde de her Guds sendebud. Historien op hele vejen igennem det gamle testamente, den bølger ligesom, at der dukker en profet op, der dukker en præst op, der dukker en konge op, som taler Guds ord, og folk bliver begejstrede, folk lader sig rive med. Men lidt efter lidt, så kan vi læse, at så begynder man stille og roligt at sive lidt. Da stille og roligt, så kommer synden tilbage igen. Stille og roligt, så lader man være med at adlyde. Og derfor så er konsekvensen også, at de må lide. De kommer til at lide under konsekvenserne af deres ulydighed. Derfor måtte de i fangenskab i Babylon. Derfor måtte de alle mulige andre ting, som oplever, at fjender kommer ind i deres land. Det gamle testamentes præster og profeter hørte for det meste formentlig ikke Gud som sådan en stille indre stemme, som er historien, når vi kommer til det nye testamente. Guds stemme, den kom klart. Den kom klar for det meste, når den blev talt i det gamle testamente. De fleste, de har ikke været et sekund i tvivl om, at nu har jeg hørt Gud. Og derfor bragte de også budskaberne med en enorm sikkerhed. Før at Jesus han kom og ligesom introducerede en ny model af det her, med at Guds tale til fællesskabet, så handler det om adlydelse, at man adlød budskabet, som var talt ved profeten eller præsten. Og som det her med adlydelse skal stadigvæk være et godt eksempel for os. Den er ikke lagt ned, men det var den mulighed, man havde. Israel, landet, folket, blev bedømt på, om de adlød deres ledere. Og som folk blev de faktisk også bedømt på, om deres ledere de adlød, om de vendte sig væk fra Gud eller ej. Hele nationen blev dømt på det her med faktisk de meget få menneskers fejltagelser. I det gamle testamente, så bliver ordene omkring, når Gud han talte til mennesker, så bliver ordene svæver over, dækker over eller overskygger. Ofte brugt om Guds ånds samvirke eller samarbejde med mennesker. Da Jesus han bryder 400 års tavshed fra Guds side, for det er historien. Der er 400 år imellem Malakias, som er den sidste bog i det gamle testamente, og Matthæus evangelie. Der er 400 år, hvor Gud han er tavs. I hvert fald så har vi ikke nogen skrevne vidnesbyrd om det. Da Jesus han bryder de her 400 års tavshed, det er faktisk Johannes Døber, der gør det, men lad os nu blive ved, at det er Jesus, der gør det. Så er det med en ny model for, hvordan Gud han vil tale. Vi skal lige hoppe til Johannes evangeliet. Johannes evangeliet kapitel 10 og vers 3. Der står sådan her. Og det er ham, dørvogteren lukker op for. Fårene kender hans stemme. Han kalder sine får ved navn og fører dem ud på græs. I det gamle testamente, der blev talt til konger, der blev talt til præster og profeter. Der blev ikke talt. Der blev talt til hyrderne. Nu er der en ny tid, hvor at Johannes her han siger, nu er det fårene, der hører røsten. Der blev vendt om på nogle ting fra det gamle til det nye testamente. Mine får høre min røst. Det var planen fra Guds side, at vi alle skulle høre Guds stemme. Og vi skal også lige hen i Johannes kapitel 16. Vers 12-15. Står sådan her. Jeg har stadig meget at sige jer, som I ikke kan forstå endnu. Men når sandhedens ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer. Og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer. Han vil ophøje og ære mig ved at tage imod det, jeg giver ham, og derefter åbenbare det for jer. Alt hvad faderen har, er også mit. Det er derfor, jeg siger, at Helligånden vil tage imod det, og imod det, jeg giver ham, og åbenbare det for jer. Se, nu i det nye testamente er der en ny tid. Der er vi alle kaldet til at være præster. Det betyder så, at vi er i stand til at høre Guds ord, Guds stemme. Det betyder også, at vi er berettiget til det, for det var en del af det at være præst i det gamle testamente, man var berettiget til at høre Guds ord. Og det er det, som bliver trukket med over i det nye testamente, når vi lige pludselig alle sammen er konger og præster. Så er vi i stand til det, vi er berettiget til det, og vi er ansvarlige for det. For det påvilede os, præsterne, kongerne, profeterne i det gamle testamente, at sørge for at lytte til Guds stemme. Og det er måske noget af det, vi skal lære i, eller skal være læreren, som vi trækker med over fra det gamle testamente. At vi er i stand til at høre fra Gud, vi er berettiget til at høre fra Gud, og vi er ansvarlige for, at vi gør det. Vi er ansvarlige for, at vi lytter til det, som Helligånden siger til os. Mennesker i det gamle testamente, de havde ingen anden mulighed end at adlyde de åbenbaringer, som deres leder fik. Det var sådan, det var. Det var den mulighed, der var. Den form for åbenbaring, den er nu på en måde blevet sat i baggrunden af den nye tid. Paulus han siger nu, at Helligåndens tjeneste er opmuntring, trøst, formaning, opbyggelse og retning, som skal få os ind i Guds vilje, som skal lede os ind i Guds plan og Guds tanker for os. Vi skal gå til 1. Johannes brev, kapitel 2. Og vers 20. Johannes, han skriver de her breve, som man kan sige, en erfaren kirkeleder, en mand, der har været leder igennem mange år, og været måske undervist rigtig mange igennem tiden. Og han siger sådan her, i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 20. Det er anderledes med jer. I har modtaget Helligånden, så I kender det hele. Jeg tænkte, jeg kunne ikke helt forstå det her vers, så jeg tænkte, jeg gik til min engelske studiebibel, og den siger sådan her, sådan oversat til dansk, men I er blevet salvet med Helligånden, og har nu al kundskab, eller i hvert fald har adgang til al kundskab. Vi er ansvarlige for at lytte. Og det er det, som Johannes han siger i den her, i det her vers. Den profetiske gave, den giver ord, som er lidt uforståelige og sådan ude i fremtiden. Kundskabsordsgaven, groft sagt, de er enten rigtige eller ikke rigtige. De kan også nogle gange ikke blive forstået, men det er sådan midt imellem. Men når Gud han taler direkte til os igennem en bror eller en søster, altså ved et kundskabsord, så gør det nogle ting i os. Vi kan vende tilbage til historien om Zakæus, da Jesus han siger til ham, hey, Zakæus, kom ned fra træet. Så ved han, at han kender mit navn. Han har set mig. Han oplever sig med det samme omringet af Guds kærlighed, og han er klar til at komme ned fra træet, selvom han er blevet afsløret i en formentlig latterlig situation for en mand som ham. Så når vi oplever det her, at Gud taler til os med navn eller andre informationer, så oplever vi Guds kærlighed. Og det med at opleve Guds kærlighed, til sammensat med måske bare at opleve en kundskab om Guds ord. Bare læse Bibelen og få nogle informationer. Det er fuldstændig anderledes i forhold til at opleve kundskabsord, hvor du oplever Guds kærlighed vildt og voldsomt. Og det gør noget i os. Jeg tror, jeg håber, jeg ønsker, at vi starter en proces, hvor vi virkelig træner de her åbenbaringsgaver, så det bliver en fuldstændig naturlig del af os, når vi er her i kirken, men også når vi er i vores hverdag. Det er de her gaver er designet til at bringe Guds ord direkte ind i menneskers liv, ind i menneskers situation. Vi skal jo vi kan jo lige så godt sige, som det er. Der er jo meget få mennesker i Danmark, som læser Bibelen. Så de får ikke Guds ord på den måde. Så de får Guds ord ved, at vi bringer dem et direkte ord ind i deres liv. Det er vi kaldet til. Vi er berettiget til det, og vi er ansvarlige for at gøre det. Jeg har set mennesker. Jeg har set det give en revolution i menneskers liv. Og jeg ønsker at se endnu flere mennesker opleve en revolution. Vi har for ikke ret længe siden i det her land, i Europa eller i hele verden, fejret reformationen. Og der fejrede vi ligesom, at der blev slået sådan nogle teser op på en kirkedør nede i Tyskland. Der har jo nylig været et profeti om, hey, nu kommer Guds ånd og Guds kraft ikke bare på kirkedøren, den kommer ind igennem kirkedøren. Og det skal vi være åbne for, at Gud han vil fylde sin menighed med ånd og kraft på en langt større måde, end han nogensinde har gjort før. Vi kommer til at se ting, er overbevist om, som vi aldrig har set før. Det store spørgsmål, det er så, hvordan vælger vi at håndtere det, at vi får ting at se, som vi ikke har set før? Hvordan skal vi håndtere det? Skal vi sige, det kender jeg ikke, det har jeg ikke oplevet før, og lukke af for det? Eller skal vi være nysgerrige og prøve at undersøge tingene, for at finde ud af, er det Guds ånd og Guds kraft, der er bag de her ting, selvom jeg måske ikke helt forstår det? For at vende tilbage til Herrens veje, menigheden der oplever pludselig en præst tale i tunger. Jeg ved godt, det er film og fiktion og bare nogle plader, men menigheden oplever, at lige pludselig en tungetale her, og man havde valget, hey, skal vi prøve at gå ind i det her, eller skal vi tage afstand fra det? Jeg håber, at når Guds ånd begynder at bevæge sig iblandt os, det gør den allerede, men der er nogen, der hæpper på os, at det må blive endnu mere, for der er en hunger og en længsel i rigtig mange kirker om, at Guds ånd og Guds kraft må blive meget mere stærk. At når tingene sker, at så er vi åbne, så er vi nysgerrige og prøver at finde ud af, er det her Guds ånd, eller er det ikke? Og jeg håber, at alle vil forsøge at komme nærmere de her gaver.